რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნო. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთმა ისევ გახსნა როკის გვირაბი, რომელსაც რეკონსტრუქცია ჩაუტარა. ირაკლი ალასანიას პარტიამ კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. ხოლო რესპუბლიკური პარტია კოალიციაში რჩება. თავის ადგილას რჩება თია წულუკიანიც, იუსტიციის მინისტრი. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა უმრავლესობა მოიპოვეს სენატში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთმა ისევ გახსნა როკის გვირაბი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან რუსეთის დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზა, რომელსაც 2010 წლიდან რეკონსტრუქცია უტარდებოდა. ცხინვალის რეგიონის პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვის შეფასებით, რომელიც მან 5 ნოემბერს გამართულ ცერემონიაზე გამოთქვა, როკის გვირაბი განამტკიცებს სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობას სტრატეგიულ პარტნიორთან, რუსეთთან. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს ცნობით, მოსკოვს $400 მილიონზე მეტი დაუჭდა გვირაბის რეკონსტრუქცია. როკის გვირაბი, რომლის სიგრძეც 3660 მეტრს შეადგენს, 1985 წელს აშენდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის ჯარები ამ გზით შეიჭრნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. პოლიტიკურმა პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. ამის შესახებ ცნობილი გახდა კოალიციის პოლიცსაბჭოს ხდომისას, რომელიც დღეს თბილისში გაიმართა. ხდომაზე, რომელსაც ცნობების სანახმად ესწრებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, მივიდნენ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებიც, მათ შორის პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია, მაგრამ მათ მალევე დატოვეს ხდომა. პარტიის წევრმა პარლამენტარმა ვიქტორ დოლიცემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ თავისუფალი დემოკრატები ვერ ხედავენ თავს კოალიციაში.
ჩვენ ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროთ, ჯერ ესეთი არ მივსულავთ. მივედით კოალიციის ფარგლებში სასაუბროთ, მართველი კოალიციის ფარგლებში სასაუბროთ. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი და ჩვენ ნამდვილად ასევე სამწუხაროდ ვერ ხედავთ ჩვენ თავს იმ კოალიციაში.
განაცხადა ვიქტორ დოლიცემ. თავისუფალი დემოკრატები აცხადებენ, რომ დამოუკიდებლად გააგრძელებენ მუშაობას. რესპუბლიკური პარტია კოალიციაში რჩება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომის შემდეგ უთხრა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ. მისი განმარტებით კოალიციის დღევანდელ ხდომაზე ითქვა, რომ მოხდება მსჯელობა იმ საკითხზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ რესპუბლიკურმა პარტიამ დააყენა და რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად კოალიციის მოდელს და არსებულ გამოწვევებს შეეხება. იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი აცხადებს, რომ თავის გუნდთან ერთად რჩება სამინისტროს სათავეში. წულუკიანი არის პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, თუმცა პარტიის წევრობა შეჩერებული აქვს მას შემდეგ, რაც იუსტიციის მინისტრად მუშაობა შეუდგა. თია წულუკიანი თავისუფალი დემოკრატების სხვა წევრებისგან, მათ შორის თავდაცვის გადაყენებული მინისტრის ირაკლი ალასანიასგან განსხვავებით, არ მიიჩნევს, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი საფრთხეშია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მინისტრების გადადგომაში ხედავს სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟის ნიშნებს. ღარიბაშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა ბრიფინგზე, რომელიც მოხვა თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას გადაყენებას და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის გადადგომას. ღარიბაშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ მთავრობა განუხრელად დადგას ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურს, რომელიც ქართველი ხალხი ის არჩევანია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის განცხადებით კიევი დაფინანსებას უწყვეტს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებს, რომლებსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ.
სანამ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ტერიტორიებს 1000 ჯურის თვითმარქვიები აკონტროლებენ, ცენტრალური ბიუჯეტიდან იქ თანხები არ გაიგზავნება. მთავრობა არ დააფინანსებს ტერორისტებს თვითმარქვიებსა და არამზადებს.
განაცხადა იაცენიუკმა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ ხდომაზე. მისივე თქმით, გაგრძელდება ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, რათა გაგრძელდეს ამთარში რიგითი მოქალაქეების დახმარება. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს უმრავლესობა სენატში. 4 ნოემბერს გამართულ შუალედურ არჩევნებში მათ სულ ცოტა 7 შტატში წაართვეს მანდატები დემოკრატიული პარტიის კანდიდატებს. რესპუბლიკელების პოზიცია გაძლიერდა წარმომადგენელთა პალატაშიც. შედეგად ისინი აკონტროლებენ შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატას. ეს იყო ახალი ამბები, რომლებიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
see. San Michelle pours every way. I recall that you were my inspiration to me. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on a corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuklebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İlk tədris günündə köhnə xaçmazda şagirdlər məktəbə niyə buraxılmadı?
Hansı valideyn buraxa bilər uşağını? Körpü üstündə keçib böyük adam adı bir cavan oğlan keçə bilmir. Körpü belə-belə dolanı yedirək zimika, yenilənir oyana boyanır. Neçə dəfə uçulur?
Cənub rayonlarının məktəblərində müəllim çatışmır.
Bizim institutu bitirən uşaqlar qaydan azdır. Həm haqqının azlığı, məyən o şəraitsizlik, bununla səbəbdir ki, qayıtmırlar.
Bu bölgədə gənclərin intiharları da ara vermir.
O vaxtlar uşaqlar arasında intiharın artmasının bir səbəbi də onların psixoloji cəhətdən hazırlığının həddən zəif olması, bir çətin problemlə qarşılaşan kimi dərhal bunun əlacını ölümdə görməkləridir.
Naxçıvanda müxalifət təşviqat yerlərindən nədən narazı qaldı?
Babaş qəsəbəsində seçkilərlə görüş yerin Babaş rayon stadionunu salıblar. Amma həqiqətdə Babaş qəsəbəsində stadion yox.
Şimal rayonlarında sığorta şirkətlərindən şikayət edirlər.
İlin əvvəlində sığorta olunub bu evlər. May ayında da Leysan yağışlı ayında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, pəs belə mənaxı kömək eləyirəm. Heç kim mənə baxmır, deyir Bakıya gir, filan yerə gir.
Və ən nəhayət Gəncədə yataqxanalarda məskunlaşan məcburi köçkünlər yeni mənzil gözləyirlər.
Bir otaq, üç otaq belə veriləcəkdir. Mən veteran ailəsiyəm, ağız nədir otaq verməyə?
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. İlk tədris günündə Köhnə Xaçmaz kəndində şagirdləri, valideynləri məktəbə buraxmadı. Yox, Mirzə Ələkbər Sabirin təbriklə desək, valideynlər ötən əsrlərdə olduğu kimi, oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çəkin, fikrindən uzaqdılar. Sadəcə uşaqlarını məktəbə aparacaq körpünün əsaslı təminini istəyirlər. İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajını dinləyək.
Hansı valideyn buraxa bilər uşağını? Körpü üstündə keçib böyük adam adı bir cavan oğlan keçə bilmir. Körpü belə-belə dolanı yedirək zimika, yenilənir oyana boyanır. Neçə dəfə uçulur? Körpü neçə dəfə uçulur? Göz qabağını deyir, cəmaat görmür.
Sentyabrın 16-sında, yeni tədris ilinin ilk günündə Xaçmazın Köhnə Xaçmaz kəndinin sakinləri övladlarını məktəbə buraxmadılar. Səbəb məktəblə evləri ayıran çayın üzərindən keçən körpünün qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. Kəndlilər məktəbə aparan yeganə yolun üstündəki bu sınıqsal xalq körpüdən övladlarının yıxılacağından ehtiyat edərək onların evdə oturmasını daha məqbul sayıblar.
Ay cəmaətinə bıraxsın, bildirlər, kəsirlər körpünü qobağını, tutdu apardı milisə. Birin 30 maaş gəlmələdir, birin düğüb bıraxdı. Nə bıraxsın? Hardan bıraxın mən uşağı? Mənim gəlinim bunu deyir, mənim bir çiftçörək verməli. Gəlinim bunu deyir, aparın məktəbə uşağı gözləyir. Nə vaxtı uşaq məktəbdən çöldən tutub boğuna getirəcək? Nədir bu? Tiksinlər çayın boyunca bir məktəb. Torpaq yoxdur, yoxsa tikən yoxdur, pulu yoxdur Azərbaycanın.
Körpü nasazdır, eğridir, taxtalar tez-tez sınır ona görə. Düzəldirlər, sınır yenə.
Köhnə Xaçmaz tam orta məktəbin direktor müavini Qənirə Xudaverdiyeva etiraf edir ki, ilk tədris günündə məktəbdəki seyrəklik gözə çarpan dərəcədədir.
Dəfələrlə düzdür, əsaslı təhnə olsa da körpü seyir gələndən sonra bəndlər dağılıb. Buna baxmayaraq, amma yenə bizim əlaqə təşkilatlarımız bu işdə möhkəm dururlar. İcra nümayəndəliyindən də dəfələrlə gəlib baxıblar. Yəni nəzərdə tutulub ki, bu yaxın günlərdə artıq körpü təmin olunacaq.
Köhnə Xaçmaz məktəbindən nə qədər şagird oxuyur, nə sinif?
636 şagirdimiz var hal-hazırda. Demək 60 müəllimimiz var.
Bunun neçəsi körpünün o biri üzündən gəlir?
Təxminən 10 müəllim, 10 müəllim bu körpünün tərəfindən gəlir. Şagirdlər. Şagirdlərimizin də demək olar ki, 4-dən deyək 2 hissəsi demək olar ki. Keçən ilə nisbətən bu il şagird sayı az idi. Amma yəni bu demək deyil ki, yəni şagirdlərimiz məktəbə sabah günü gəlib görsə sabah dolu olacaq həyat həqiqətən. Bu gün düzdür, panikaya düşüb çoxsu buraxmayıb uşağına. Amma mənə gələn məlumata görə uşaqların çoxsu kötü nota ilə qalıb, yəni keçməyə qorxurlar.
Müdür müavininin sözlərinə görə əvvəllər də valideynlər dəfələrlə məktəb rəhbərliyinə xəbərdarlıq ediblər ki, körpü qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə övladlarını məktəbə buraxmaq istəmirlər. Deməsinə görə yerli icra nümayəndəliyi və bələdiyyə məktəb rəhbərliyinə vəd edib ki, yaxın vaxtlarda körpü təmir bərpa olacaq. Körpüdə çəkiliş aparanda əraziyə bir neçə traktor gətirildi. Kənd bələdiyyəsindən isə vəd etdilər ki, yaxın vaxtlarda körpü təmir olunacaq. Köhnə Xaçmazdakı şagirdlər isə bu vəd yerinə yetirilməyəcək. Bilməyənə dək məktəbə getməməkdə israrlıdırlar.
Azərbaycanın cənub rayonlarının məktəblərində isə müəllim çatışmazlığı problemi davam edir. Müstəzəm Məmmədovun bu mövzuda hazırladığı reportajı dinləyin və bunun səbəbini yerli rəsmilərin öz dilindən eşidin.
Lerik və yardımlı məktəblərində müəllim çatışmazlığı problemi qalır. Yeni dərsinində bu problem özünü daha kəskin göstərir. Hər il rəsmilər bu istiqamatda iş gördüklərini desələr də bu məsələ həllini tapmır. Əksinə müəllimə tələbat ildən ilə artır. Rəsmi statistikaya görə Lerikdə 109, yardımlıda isə 84 məktəb var. Lerikdə 200-dən çox, yardımlıda isə 100-ə yaxın müəllimə ehtiyac olduğu bildirilir. Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısı Mavini Habili Mərkivin deməsinə görə hər məktəbdə bir və ya iki müəllim çatmır. Hər il Lerikdən onlarla gənc Respublikanın müxtəlif ali pedagoji məktəblərini bitirsələr də onlar rayonda işləməkdə imtina edirlər. O deyir ki, yeni məktəblər tikilir, əsaslı təmir olunur, lakin müəllim çatışmazlığı problemi yerində qalır.
3 məktəbin açılışını eləmişik, bir məktəbdə əsaslı təmir olunub, açılışını eləmişik. 10 məktəbin də açılışı olacaq. Bir də məktəb, bir məktəbində əsaslı təmir olacaq. Təbii ki, bizdə çatışmamazlığı var. Mənim fənn müəllimlərində çatışmamazlığı var. Müəllim çatışmamazlığı var. Biz sifarişləri vermişik təhsil nazirliyinə ki, bu cür bizdə çatışmamazlığı var. Qaydan çox azdır. Bizim institutu bitirən uşaqlar qaydan azdır. Həm haqqının azlığı, müəyyən o şəraitsizlik bunlar səbəbdir ki, qayıtmırlar. Bizdə elə bir çox məktəblərimizdə belə fənn müəllimləri çatışmır.
Yardımlı rayon təhsil şöbəsi müdiri Manap Balaşov da rayonun məktəblərində müəllim çatışmazlığını etiraf edir. Lakin o, bu problemin həlli istiqamətində işlərin də gördüyünü deyir. O da bildirir ki, məktəblərin təmirində və tikintisində az iş görülməyib.
Keçən tədrisində 7 məktəb tikilirdi, onun ikisini istifadəyə vermişik. Sentyabrın 16-sında Avaş məktəbi, bir də Alçalılar kənd tam orta məktəbləri istifadəyə verilir. 5 məktəbdə tikinti gedir və növbəti 4 məktəbin tikintisinin layihəsi də hazırdır, onların da tikintisinə başlanacaq. Demək olar ki, məktəblərimizin bir 80% bundan yenilənəcək. Və kadr problemimiz var. Kadr problemi 86 vakant yer vermişdi. Onun 15-i test imtihanından keçmişdi. Onlardan da hər dəfə bir 6 nəfər gəlib çıxıb indi. Qalanı yoxdur. Elə vakant problemimiz qalıb. Yəni, müəllim çatışmazlığı qalıb.
Lerik rayonun Cəngəmirən kənd sakini veteran müəllim Abdullah Tahirov hesab edir ki, biləvasitə dağ rayonları məktəblərində kadr çatışmazlığı istiqamətində heç bir proqram yoxdur. Digər məktəblərdə olduğu kimi dağ məktəblərində də eyni qaydalar tətbiq edilir. O belə hesab edir ki, bunun üçün ayrıcə bir proqram olmalıdır. O dağ məktəblərində 65 yaş sinifinin tətbiqini düzgün saymır. Dağ məktəblərində hər il pensiyaya gedənlərin yerləri belə boş qalır. Onun sözlərinə görə vakant yerlər barəsində rəsmi rəqəmlər həqiqəti əks etdirmir.
Kətlərdə müəllim orada işi yox, elə 65 yaş çatır, pul verən işləyir, pul verməyən işləmir.
Yardımlı rayonun Mirimli kənd məktəbin müəllimi Vaqif Zeynalov da məktəblərdə müəllimlərin sayının ildən ilə azaldığını deyir. Onun deməsinə görə çalışdığı məktəbdə neçə illərdir ki, riyaziyyat müəllimi yoxdur.
Bu bölgədə gənclərin intiharları da ara vermir. Bunun səbəbləri isə deyəsən bir xeyli mürəkkəbdir və bu adi izahat yox, xüsusi araşdırma tələb edir. Müstəzəm Məmmədov bu mövzuda xüsusi araşdırma aparmasa da bəzi məqamların üzərində dayanmağa çalışıb.
Cəlləbad şəhər sakini 15 yaşlı Nuriyə Səfərova axşam saatlarında dayısının həyətində olan yarım tiklidə özünü asıb. Hadisə sentyabrın 6-sında baş verib. Səfərovlar ailəsini Cəlləbadda nümunəvi ailə kimi tanıyırlar. Yaxınları və qonşuları intihar hadisəsini təəssüflə qarşılayırdılar. Valideynləri bu barada danışmaqdan imtina edirdilər. Adının çəkilməsini istəməyən bir Cəlləbad şəhər sakini isə baş verənlər barəsində bunları dedi.
Televizora baxıb, televizorda yayında qonşuların dediyinə görə, ailə üzvlərinin dediyinə görə ki, televizorda intiharla bağlı veriliş verilmiş, orada veriliş verilirmiş. Və biz ona baxıb, sonra gedib o qonşuluda dayısı ilə yaşayıb. Gedib dayısı ilə o yarıçılı var hətta. Gedib oradan işi götürüb özünə. Ailəsin problemi yoxdur. Biz başqa bir şey yoxdur.
Azərbaycan cənub bölgəsində intihar hadisələri ilə bağlı rəsmi statistika əlimizdə yoxdur. Lakin mətbuatda gedən məlumatlara görə təkcə 2011-ci ildə Lənkəran rayonunda 11 intihar hadisəsi olub. İntiharlar növbəti ildə də davam edib. Masalda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetinin araşdırmalarına görə bu ilin avqust ayında Masallı və Lənkəran rayonlarında 3 intihar və 1 intihara cəhət hadisəsi baş verib. Avqust 10-da Masallı rayonun Harçtəpə kənd sakini 15 yaşlı Zəhra Xalıq qızı Ələkbərova özünü asıb. Həmin ərəfədə valideynləri ayrılıblarmış. Ehtimal olunur ki, Zəhra Ələkbərova ailədə baş verən münaqişəyə etiraz olaraq özünə qəsd edib. Digər intihar hadisəsi avqustun 11-də Lənkəran dağ kəndi olan Günəhirdə baş verib. 22 yaşlı Günəş Cavad qızı Qulamova meşədə ağacdan özünü asaraq intihar edib. Bir gündən sonra toyu olacaqmış. İlkin ehtimala görə intihara maddi imkansızlıq səbəb olub. Avqust ayının sonlarında Masallıda daha bir intihar hadisəsi baş verib. Qudman kənd sakini 18 yaşlı Ruhana Fərman qızı Hüseynova özünə qəsd edib. İntihar etmiş şəxslərin valideynlərinin fikirlərini öyrənmək mümkün olmayıb. Valideynlər bu barada danışmaq istəmədiklərini bildiriblər. Vaxtaşırı olaraq intiharlarla bağlı araşdırma yazıları ilə çıxış edən Cənub Xəbərləri qəzisinin baş redaktoru Zahir Əmənovun fikrincə, ölkə kişiləri bu mövzu ilə bağlı məlumat verməkdə xəstlik edirlər. O, belə hesab edir ki, gənclər arasında intiharların artması narahatçılıq doğurur.
İntiharın artmasının bir səbəbi də onların psixoloji cəhətdən hazırlığının həddən zəif olması. Demək, bir çətin problemlə qarşılaşan kimi dərhal yəni bunun əlacını ölümdə görməkləridir.
Baş redaktor hesab edir ki, intihar hadisələri ciddi şəkildə araşdırılmalı və bunun əsasında da tədbirlər görülməlidir. Onun fikrincə, intihar hadisələrini çox vaxtı ört-basdır etməyə çalışırlar. Çoxlarına belə məsələləri ictimailəşdirmək sərf etmir.
Dövlət səviyyəsində bu məsələlərlə ardıcıl araşdırılmır. Məndə olan məlumata görə, demək, televiziyalara qadağa qoyulub ki, intiharlar haqqında məlumat verilməsin. İndi kimsə qəzetlər oxuyur, yaxud internetdə ardıcıl araşdırma aparır, hansına rast gəlir, onda məlumat olur. Bir də görürsən, ilin sonunda məlumat verirlər, məsələn, il ərzində 90 intihar olub. Amma mən məsbatda görürsən, bunun heç yarısına rast gəlmək olmur.
Ləkərin Məlimlər Cəmiyyətin sədri Rahim Nuriyev gənclər arasında intihar hadisələrinin çoxalmasını bilavasitə ölkədə olan iqtisadi, siyasi, psixoloji vəziyyətlə bağlayır. O hesab edir ki, Azərbaycanda ailə ilə cəmiyyət arasında, atalarla oğullar arasında mövcud olan problemlər bu hadisələrdə az rol oynamır.
Yeniyetmələrin, gənclərin intihar etməsi prosesi cəmiyyətdəki psixoloji durumla bağlıdır. Bunun bir sıra səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, bu cəmiyyətin özündə bir baskı var, gərginlik var. Bu da istər-istəməz ailələrə o gərginliyi daşıyır. Ailələrdə olan gərginlik də xüsusən gənclərin, yeniyetmələrin psixoloji durumuna təsir edir və intihar hadisəsi deyilədir ki, insan həmin anda özünə nəzarəti itirir.
Onun sözlərinə görə gərgin anlarda gənclər bu addımı daha tez atırlar.
Lənkəranda da elə olmuşdu bir qəbul imtihanında az bal toplayıb, ali məktəbə qəbul olmayan bir gənc özünü intihar etmişdi hündür binadan atmaqla. Yəni bu ikinci tərəfdən ailədə olan o uşaqlara qarşı olan baskı ilə bağlıdır. Yəni tərbiyənin, münasibətin düzgün qurulmaması gətirib ona çıxarır. Üçüncü bir məsələ isə bizim həm bu internet kanallarında, internet resurslarında, bu Facebook-da, və digər bu kütləvi informasiya vasitələrinə, xüsusən Respublika televiziyasında verilən o filmlər ki var, onlar da insanları aqressivləşdirir. Cəmiyyət, normal bir cəmiyyət olsa, qanunlar işləsə, əhalinin durumundakı o ağırlığı götürülsə, mən elə bilirəm ki, bu hadisələ geri qalmaz.
Astara şəhər bir saylı orta məktəbin müəllimi Tarif Əliyev də intihar hadisələrini cəmiyyətdə baş verənlərlə bağlayır. Onun fikrincə, gənclər barəsində çoxlu proqramlar olsa da, onlar yada düşmür. O hesab edir ki, ölkədə elmi əsaslara söykənən aparıcı ideologiya olmalıdır ki, cəmiyyətdə olan psixoloji durum normallaşsın. Onun sözlərinə görə, bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də boşluq var.
13-14 yaşından 19 yaşına qədər olan dövrdə yeni yetmələrin, az yaşlıların elə bir dövrüdür ki, onlar çox həssasdırlar. Onlar baş verən hadisələrdən hər hansı bir çıxış yolu tapmayanda intihar əlatırlar. Qızların intihar eləməsi, oğlanların intihar eləməsi, bunlar da ayrı-ayrı səbəblər ucbatından baş verə bilər. Məsələn, Cənub zonasında deyək ki, adətən çox vurğulanır, qızların yaş həddinə çatmamış şəhərə verilməsi.
O da düşünür ki, gənclərin intiharı cəmiyyətə verdiyi həyəcan siqnallarıdır. Tarif Əliyev gənclərin intiharını statistikaya çevrilməsi ilə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə bir gəncin intiharı belə cəmiyyət üçün faciədir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Prezident seçkilərinə artıq cəmi bir neçə həftə qalıb. Naxçıvanda isə müxalifət ayrılmış təşviqat yerlərindən istifadə etmək fikrində deyil. Həsən də onlar bunun heç mümkün olmadığını deyirlər. Çünki onların iddialarına görə təşviqat üçün ayrılan bəzi meydanların yalnız adı var. Yafəs Əkrəmoğlu işdək.
Naxçıvan müxalifətçiləri seçki qabağı təşviqat üçün ayrılmış yerlərdən narazıdır. Onlar hesab edir ki, ayrılmış yerlər ya yaşayış yerlərindən xeyli kənarda yerləşir, yaxud da həmin yerlər faktiki olaraq mövcud deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi saytındakı siyahıya əsasən təşviqat aparılması üçün ayrılmış açıq və qapalı yerlər Muxtar Respublika ərazisindəki 7 rayon və paytaxt Naxçıvan şəhərində müəyyənləşdirilib. Seçki kampaniyasının aparılması üçün əsasən Muxtar Respublikadakı stadionlar və mədəniyyət evləri nəzərdə tutulur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoy deyir ki, hakimiyyətin ayırdığı təbliğat yerlərində seçicilərlə görüş keçirmək fikrində deyillər.
Normal yerlər deyil. Çünki seçicilərlə görüşdə aytdan o rayon mərkəzlərində və yaxud şəhərlərdə mərkəzlərdə keçirilməlidir görüşlər. Naxçıvanda hakimiyyət əksər yerlərin, demək, şəhər, rayon kənarlarına sarıbdır. Bu da bizi qane eləmir. Babək qəsəbəsində seçicilərlə görüş yerin Babək rayon stadionunu salıblar. Amma həqiqətdə Babək qəsəbəsində stadion yox. Milli Şurada təmsil olunan partiyaların nümayəndələrini müzakirə etmişik. Naxçıvanda mövcud hakimiyyətin bilirsiniz ki, müxalif düşərgəyə mövqeyi nədirdir, nədir aqressivdir. Və o baxımdan biz qənaətə gəlmişik ki, təbliğatımızı daha çox fərdi şəkildə, məsələn, aparaq. Ki, rayonlarda, şəhərlərdə, kəndlərdə insanların, ictimaiyyətin harada sıx olduğu bölgələr var. Orada fərdi şəkildə təbliğatımızı aparmaq qərarı vermişik və aparmaqdayız.
Müsavat Partiyası Yerli Təşkilatı Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Telman Ağayev də deyir ki, yerli hakimiyyət Naxçıvanda insanların bir yerə toplaşmasını qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyir. Onun sözlərinə görə bu cür qadağalar müxalifətin təbliğat aparmaq imkanlarını da məhdudlaşdırır.
Burada seçicin işi, sən yapın işin namizadın işinə getmir. Ancaq da təşkilat işçiləri də yığırlar, bir əli ahara istəyir, orada da təbliğat təşkilat kampaniyalarına aparırlar. Hakimiyyətin heç bir iş qüvvəsi yox, tərazim stadion doldursan. Prinsipə qalsa doldururlar, o prinsipin, amma öz əlindədir. Nə ehtiyac var ki, köstünə camadı gəsində. Onun özəli bir narazılıq, tadəcə ayrıqlar görüntü olsun deyə. Böyün taşı biz yet müraciət ilə stadion işi bizə verərlər, yəni biz orada təbliğat təşkilat. Uzun müddət Teşmuxta Resulka ərazisində nəinki hər hansı bir stadion, heç bir insanların bu şəkildə yığışacağı yerlərə qadağalıb. Bütün dövrlərdə çayxana, bağlar, yəni ki, bunlar insanların toplu şəkildə yığışdığı yerlər olubdur. 2003-cü ildə, 2005-ci ildə təbliğat aparmaq daha normal idi, daha yaxşı idi. Çünki heç bir qadağa yox idi çayxanalarda. İnsanlar yəni toplu şəkildə yığışırdı. Bağa istirahat eləməyə gələnlər də olurdu, çayxanalara gələnlər də olurdu. Orada yəni ki, təbliğat aparmaq çox asan idi. Ancaq bugünkü gündə maraq dairəsindən çıxıb həmən ki, o bağlar yataqxanalar da yox səviyyəsindədir.
Babəş rayonunda təşviqat üçün ayrılan stadionun heç mövcud olmadığı haqda müxalifətçilərin dediyinə münasibət öyrənmək məqsədi ilə bu rayonun icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. İcra hakimiyyətindən bu deyilənləri təsdiq edərək bildirdilər ki, Muxtar Respublika, o cümlədən Babəş rayonu üzrə aksiyalar üçün ayrılan ərazilər təbliğat üçün yararlıdır. Baş şəhər və bölgələr üzrə seçki qabağı təşviqatının aparılması üçün ayrılmış yerlərin siyahısı sentyabrın 11-də elan olunsa da, Naxçıvandakı ərazilər MSK-nın həmin siyahısına sentyabrın 15-də əlavə olunmuşdu.
Azərbaycanın şimal rayonlarında isə sığorta şirkətlərindən şikayətlənirlər. Məsələ burasındadır ki, şikayətçilərin iddialarına görə onların əmlakları da bəzən sözlə sığortalanır. Yenidən Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın reportajını dinləyək.
Mən evini 98-ci yıl almışam. İlin əvvəlində də sığorta olunub bu evlər. May ayında da leysan yağışda ayında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, bəs belə sığortalanan evdə mənə kömək eləyirəm. İndi heç kim mənə baxmır, deyir Bakıya gel, filan yerə gel.
İmkan Əhmədov Xaçmazın Nərəcan kəndində yaşayır. Bu ilin may ayında kəndə yağan güclü yağış evini yararsız vəziyyətə salıb. Deyir, bəxtləri onda gətirib ki, bu hadisə başlarına üzü yaya doğru olan bir vaxta gəlib. Mövsümü həyət bacada çarpayı atıb yatmaqla yola veriblər. Bununla belə o evi qəzalı vəziyyətə düşəndən boş oturmayıb. Evini sığortalamış Azər sığortaya gedib gəlib ki, sığortalanmış evini təmir etdirsin.
Deyir, 3 gün ərzində deyir, bizə müraciət eləməliydi. Həmin burada da yazılmayıb ki, 3 gün ərzində mən müraciət eləməmişim. 10 gündən sonra müraciət eləmişim. Burada nə qəbahat iş var? Yəni heç kim mənə baxmır. Mən kimə deməliyim? Baxa dərdim, baxadır. Kimsə axı baxmalıdır bu işə. Azərbaycan vətəndaşı, mənə axı kömək eləyir məllə. Kasıb adamam, bildiyə bilmir axı. Nə kömək eləyirsən də? Kimə deməliyəm? Mən qanunu bilmirəm. Qanundan başım çıxmır. Şahid demişəm. Yox, sən gələk vaxtında yazılı sürətlə müraciət edərdin.
İmkan Əhmədovun sözlərinə görə, indi şirkət onun şifahi müraciət etdiyini əsas gətirib, sığortalı evin təmirindən imtina edir. Onun sözlərinə görə, şirkət onun bilgisizliyindən istifadə edib. Əgər vaxtında ona yazılı müraciət etməyin vacibliyini bildirsə edilər, o da bu qədər get-gəl şifahi müraciətlərdənsə bir dəfə ərizə yazıb poçta şirkətin ünvanına yollayardı.
Mənə əvvəl dedi ki, 3 gün ərzində gələ müraciət edərdi. Sonra dedi ki, Bakıya get. Deyirəm, axı bu sığortanı siz vermişsiniz də mənə də, su eləmişik o da sığortanı. Yox, deyən gözlədi, yer tərpənsin, nəsə olsun deyə, ondan sonra gələrsən. Gözlədi, axı bir nəsə olsun. Nə olub, olub da abi, nə olub, mənə olub axı bir daha. İndi mən axı qorxu içində yaşayırım. Yaşamalı vəziyyətdə, çəkin evin içərisində, baxın, nə gündədir. 3 nəfər yaşayırıq, axı bizim axı kömək eləsinlərdir.
Şimal bölgəsində sığortadan faydalana bilməyən təkcə Nərəcanlı İmkan Əhmədov deyil. Qubanın Xınalıq kəndində yaşayan Səfər baba evin maşınını bu ilin mart ayında kəndə yağan güclü dolu yararsız vəziyyətə salıb. Sığorta şirkətindən isə ona deməsinə görə belə cavab verilib.
Deyirlər ki, görək maşına görə ildırım özü gəlib dəysin, buzu dəyməsin. Deyirəm qardaş, ildırım çaxdı bu göydən, camaat hamısı düzəltdirir maşını. Bir başqa şirkət də mənim dostumun maşını orada eləmiş, başqa şirkət eləmişdi. Onun üçün düzəltdilər, yaxındırdılar. Məncinə yaxındırmadılar ki, get kimə deyirsən, deyinə, neynirsən, eləyinə. Dedim, qardaş, bu təbii fəlakətdə olub. Əlində kağıdım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə. Mən sənə 1100 dollar pul vermişəm bu düzəltməyə haqqında. Dedim, mən düzəltmirəm, dəmi get kimə deyirsən, deyib, məhkəmə vermişsən, neynirsən, eləyinə, nə özün bilərsən.
Azər Sığorta Dövlət Sığorta Komissiya Şirkətinin hüquq şöbəsindən İmkan Əhmədovun onlara bir daha müraciət etməsini lazım bildilər.
Şirkətə heç bir şikayət gəlin bu barədə, yəni ola bilsin, o isə şifayət edir, o rəsmi müraciət eləsin, soruşurum. Biz baxaq, nədir, nədir orada. Mən heç bir şey bilmərəm bu barədə.
Beynəlxalq Sığorta Şirkətinin nümayəndəsi isə deyir ki, Xınalıq kənd sakini Səfər Babayevin avtomobilinə doludan dəymiş zərəri araşdırmaq üçün əvvəlcə avtomobil sahibi ilə bağlanmış sığorta müqaviləsinə nəzər salmaq lazımdır. Çox vaxt müştərilər sığorta müqaviləsindən kənara çıxan tələblər irəli sürürlər ki, şirkət bu tələbləri yerinə yetirməklə bağlı öhdəliyə sahib deyil.
Yəni biz şifahi formada danışırıq da, yəni o şəhadətnaməsini görməmiş, mən konkret deyə bilmərəm. Şəhadətnamədə baxmaq lazımdır ki, təminat nəyə düşür. Nəyə düşmür. Sonra imtina məktubunun özünə baxmaq lazımdır. Yəni imtina məktubunu mən yazmıram ki, yəni bura yükşünastaz yazmayayım. O bizdə claim idarəsi var, oradan yazılır. Yəni yazıblarsa yəqin ki, əsaslı surətdə yazıblar. Yəni iş barədə məndə heç bir məlumat yoxdur. Mən də bilirəm, dolu yağmağını yağıb. İndi bununla bağlı ödənişin verilib və verilməməsi üçün gəlin iş materiallarına tanış olaq. Görə şəhadətnamədə təminat nəyə verilir, nəyə verilmir.
Gəncədəki yataqxanalarda məskunlaşan köçkünlər isə yenidən köçə hazırlanır. Bu dəfə sevinc içindədirlər ki, onlara yeni mənzil verilə bilər. Ancaq sevinclə yanaşı onlarda narahatlıq da var ki, bu məsələdə heç siyahı tutulmayıb. Gülnur Raqif qızını eşitək.
Gəncənin girəcəyindəki 5 hektar ərazidə 25 çox mərtəbəli binanın tikildiyi şəhərcikdə artıq işlər yekunlaşır. Yaxın günlərdə ölkə prezidentinin bu şəhərciyin də qırmızı lentini kəsəcəyi gözlənir. Rəsmlər açılışdan dərhal sonra evlərin paylanacağını bildirsələr də köçkünlər bu köçdən xəbərdar deyillər. 15 ildən çoxdur Azərbaycan Dövlət Aqar Universitetinin 4 saylı yataqxanasında məskunlaşan Cəfər Bədəlov deyir ki, vaxt daralıb, amma bir nəfər onlarla maraqlanmır, siyahıya alma aparılmır.
Deyirlər, qaçqın köçkün alır üçün yataqxanada yaşayan yeni şəhərci saldı. Bu şəhərcikdə indi gəlib nə siyahı alan var, nə bir ailə üzvləri gəlib nəzər alan var ki, burada sizdən neçə otaq veriləcək, ailə üzvləri neçə nəfərdir, yəni bunu nəzərə almalılar. Narahatçıq ki, yəni ailə üzvlərimiz çoxdur. İndi köçə-köç vaxtda gəlib deyəcəklər ki, alın bu bir otaq, iki otaq, 8 ailəni yaşaya bilərlər. İndi özü bunu baxın.
Köçkünlərdən bəziləri deyirlər ki, heç qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhərindəki şöbəsindəki ev növbəsindən də xəbərsizdirlər.
Bizim siyahımız var, bacı, qaçqın komda siyahı var. Gəlməyiblər. Gəlməyiblər, siyahı amma oradadır.
Siyahdan neçəncə adamsınız?
Siyahdan neçəncə adamı? Yox, onu bilmirik. Yataqxanamız siyahdan neçəncə yerdədir, heç onu bilmirik.
Köçkünlüklə ev işini, mal mülkünü itirən Nazilə də deyir ki, indi kiçik bir boxçası var. Ev tikilməsi söhbəti başlayandan əşyasını toplayıb. Üfunət qoxuyan, nəmişliyi şəraitsiz yataqxanada yaşayan, Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə iki yaxınını itirmiş Sinaya Əhmədova onları siyahıya almasalar və bir ümid verməsələr də əminlik içindədir. Deyir ki, iki oğul itirən ananı evsiz qoymazlar.
Elə belə yaşayırıq da. Qaşqın nətə hamamı yox. İşığı zulümlə, suyu yox, zulüm çəkirik. Ağızdan eşmişəm deyirlər ki, iki otaq, bir otaq, üç otaq belə veriləcəkdir. Mən veteran ailəsiyəm, ağız nədir otaq verməyə? Qaşqınam mən.
Deyirlər ki, oktyabr ayına kimi evlər hazır olacaqdır.
Biz 21 ildir burada, qaşqın yerinə bura gəlmiş, hərə gəlmiş, gəncəyə gəlmiş. Birinci öz yerimiz istəyirik, Kəlbəcər istəyirik, hafif deyirmə, tamamsın? Nə qazımız var? Nə içəri su axırdı, suyu oradan krantdan götürürük. Bu da saatla
gəlir. Haliyyəti xarab, hamamı yox.
Ümidimiz olur ki, pək edəm, orada biraz gün tapaq, suyumuz zəmimiz olay içərdə.
Qeyd edək ki, binalarda 151 otaqlı, 652 otaqlı, 553 otaqlı, 150 ədəd isə 4 otaqlı mənzillər inşa edilir. Amma bu binalar ümumilikdə 1500 ailənin yaşaya biləcəyi evlərdir. Qəsəbə salınan vaxt ilk olaraq tələbə yataqxanalarında yaşayan köçkünlərin yerləşdiriləcəyi deyilsə də, Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Süleyman Abbasov qeyd edir ki, orada kimlərin yerləşdiriləcəyi naməlumdur. Əlavə edir ki, heç siyahı alma belə aparılmır.
Gözləyirik də, möhtərəm prezidentimiz gələcək, əfsus olacaq. Amma hardan köçülməyini hələ dəqiqləşməyir, o dəqiqləşməyir.
Hacı kənddə ötən il sel sularından evi başına uçmuş Xocalı köçkünü Nadir Məmmədov isə gileylənir ki, 6 ay çadırda yaşadığı müddətdə Fövqəladə Hallar Komissiyası və Qaçqınlar Komitəsi ilk olaraq onları yaşayışla təmin edəcəklərini vəd ediblər. Hazırda qəsəbədə qohumunun evinə sığınmış köçkün bu dəfəki ev növbəsində Hacı kənddə yaşayanların nəzərə alınmamasından gileylənir.
Evlər tikilir, ancaq bizim üçün deyəlik, Gəncə şəhər üçün çox şəraitli yaşayırıq. Bizim vəziyyətimiz Gəncə tikilərindən latifdir. Qaz yoxdur yarı yerdə, kış olanda su olmur, vəziyyət çox pisdir. Gərək bizi qabağa salıcılardır.
Gəncədə salınmış şəhərcikdə 1200 yerlik məktəb, 280 yerlik uşaq bağçası, klub, musiqi məktəbi, həkim məntəqəsi və ATS inşa edilir. Gəncədə isə 16500-ə yaxın köçkün qeydiyyatdadır. Onların 70% şəhərin 50-yə yaxın irili xırdalı yataqxanalarında yaşayır. Bu isə 2500 məcburi köçkün ailəsinin yataqxanalarda məskunlaşması deməkdir. Onlardan sırf tələbə yataqxanalarda məskunlaşan 1800 ailə var.
Və salam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter'da
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moismenet gadatsema, romelis momomzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhoba. Radio Tavisuqleba FM 107.4. Qovelge 23 saatze da 5 tsudze da gamis pirvel saatze ktavazob tito saatian rusul programebs.
Говорит Радио Свобода.
Свобода Тависуклебис эфирши. Оволга сичилезе 17:04 და სპასიხშირეებზე. Лапаракопс Радио Тависуклеба.